Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, je zde další díl z cyklu Znalosti znamenají moc ze základů sociologie 3 a dnes se spolu vydáme už po 24. touto cestou. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Minule jsme končili u ruského alkoholismu, tak nyní plynule navážeme. Od 15. až 16. století do současnosti je masový alkoholismus v životě Rusy neutuchajícím problémem a této podoby nabyl v epoše, kdy Rus živila ruskou pravoslavnou církev. Potom ho ještě prohloubila v uvozovkách elitářská státnost, kdy byly krčmy velmi podporovány poté, co se staly v uvozovkách carskými, neboť rychle a snadno plnili státní pokladnu. A hlavně ji plnili, aniž by bylo nutné, aby vládnoucí v uvozovkách elita musela vynaložit nějaké své úsilí ke zdokonalování hospodářství státu a k rozvoji celonárodního vzdělávání. Kromě toho, jestliže v přednikonovské epoše se kouření tabáku církev stavěla negativně, tak od dob Petra I. prosazujícího kouření začali nikonovci v závorce novoobřadníci, kteří jsou v současnosti monopolní oficiální větví pravoslaví, tomuto narkotiku, jedu, podléhat a ke konci 19. století už jich kouřila většina. A tady v tom krátkém odstavci jsou hned tři odkazy na poznámky, takže k těm nikonovcům, to je podle jména patriarcha Nikona, který byl v 17. století původcem církevního schizmatu a celonárodního rozštěpení. Další poznámka se vztahuje k tomu, že nejprve se k tabáku církev stavěla negativně, staroobřadníci ve své většině dodnes nekouří a bylo období, kdy za kouření tabáku na Rusy lidem natrhávali nosy. A poslední poznámka se vztahuje k tomu, že Ke konci 19. století již Rusů kouřila většina. Mikuláš II. Kouřil a pravidelně pil. Byl tedy nositelem typu struktury psychiky zvráceného do nepřirozenosti, stejně jako jeho otec Alexandr III., který také pravidelně pil. A vzhledem k tomu, že nositelé takového typu struktury psychiky stáli v čele ruského impéria po dobu téměř 40 posledních let jeho existence, neměla by nikoho jejich neschopnost odhalovat a řešit problémy společenského rozvoje udivovat. No, to je sice pravda, ale Stalin přece kouřil a pil také, takže to je jenom taková poznámka. Pokračujeme. To znamená, že podíl nositelů typu struktury psychiky zvrácené do nepřirozenosti řádově vzrostl právě v období, kdy svou vládu nad rozumy a dušemi uplatňovala ruská pravoslavná církev. Ještě je dobré připomenout, že dobytčí typ struktury psychiky v závorce jako specifická modifikace zvířecího typu struktury psychiky nebyl v pohanských dobách životaschopný. V době zavádění otrokářství formou nevolnického práva se začal šířit a v roce 1917 už hrál ve statistice významnou roli, což se velice zřetelně projevilo v průběhu revolucí a občanské války. Produkování lidí s dobytčím typem struktury psychiky je proces, který nevyhnutelně doprovází šíření a přitvrzování otrokářství, které církev podporovala, a to i tím, že trvala na svém právu obchodovat s milostí Boží. V závorce a navíc s ní obchodovat monopolně, čímž vštěpovala svým věřícím psychologickou závislost na církevní hierarchii. Zpětný proces od dobytka k lidskosti se sám o sobě nespustí, vyžaduje cíle, vědomé úsilí samotných lidí. Tito lidé musí opět nabýt určitých znalostí a osvojit si určité návyky, čehož při dobytčím typu struktury psychiky a subkultuře, která mu odpovídá, tím spíše je-li vše prohloubeno zvrácením do nepřirozenosti, ve své většině nejsou sami schopni. Ti, kteří neskončili s typem struktury psychiky zvráceným do nepřirozenosti nebo dobytčím, kteří se nestali démony, byli ve své většině nositeli typu struktury psychiky zombí, stejně jako v předkřesťanských dobách, takže nebyli schopni odhalovat problémy v životě společnosti a řešit je tvořivým způsobem, aniž by uvrhali společnost do katastrof. Roztříštěnost údělných knížectví a v uvozovkách mongolsko-tatarské jařmo, smuta na rozhraní 16. a 17. století, církevní rozkol, v uvozovkách krymská válka, rusko-japonská a první světová válka 20. století, revoluce v letech 1905 a 1917. Řečené je potvrzeno tím, že pro lidi žijící v souladu s pravoslavnými církevními dogmaty není, navzdory božím slibům a životní praxi mnohých lidí, Duch svatý duchem pravdy, uvádějícím lidi do veškeré pravdy. V důsledku toho za více než 1000 let nedokázali sformovat svou sociologickou vědu, v jejím rámci by se rozvíjela přírodověda i aplikované obory, a na základě které by mohl být vybudován vzdělávací systém a uplatňována úspěšná politika státu, vnitřní, vnější i globální. A když jim přímo poukážete na životní problematiku, zeptáte se jich na to, jak se shoduje věrouka ruské pravoslavné církve se životem jako takovým, na příčiny nesrovnalostí v názorech historicky vzniklých věrouk, včetně toho, proč se učení církví rozchází s učením Krista, tak buď povýšeně mlčí, nebo se uzavírají do ulity svého konfesionálního učení a reagují, znají-li je, hotovými rádoby odpověďmi v podobě citátů na reprodukce názorů církevních autorit uplynulých časů. Tyto odpovědi v citátech jsou z větší části vyhýbáním se přímé odpovědi na položené otázky. City, smysly a intelekt jsou odpojeny, potlačeny věroukou a příslušná knižní v uvozovkách moudrost církevních autorit buď není svou podstatou adekvátní konkrétním problémům v životě společnosti, nebo vůbec nic nevypovídá o nazrálých problémech, takže nedokáží porozumět životu jako takovému ani odhalit a řešit problémy v něm. Ve výsledku potřebují v životě někoho, kdo by jim ukazoval cestu. Jenže hierarchové ruské pravoslavné církve, kteří se od života odhradili Biblí a tradicemi výkladu života na jejím základě, sami v životě nic nevidí. A tak slepí vedou slepce. Pokud se vám je přece jen povede v uvozovkách zahnat do úzkých, začínají hystericky vyvádět, nepřijímáte-li jejich univerzální odpověď předkládanou v různých variantách, jejíž smysl je možné vyjádřit i následujícím způsobem. Naše víra je ta jediná pravá a toto tvrzení je nespochybnitelné a nevyvratitelné. Tento svět je pro duši pouze dočasným útočištěm a proto je zbytečné mudrovat o zákonech jeho existence a pokoušet se tady vybudovat ráj, a to tím spíše, že boží záměr je nevyzpytatelný a Bůh dopouští zlo, aby vyzkoušel pevnost naší víry. A nebo třeba, je třeba být pevným ve víře a zachraňovat tak svou duši, a proto je zapotřebí vše, co na nás v životě Bůh sesílá, včetně zločinnosti a společenského chaosu, pokorně přetrpět. To vše v souhrnu charakterizuje typ struktury psychiky zombí, který v životě ignoruje cokoliv, co není zakotveno v jeho programovém vybavení. A tuto strukturu psychiky na základě byzantské věrouky ve společnosti masově reprodukuje ruská pravoslavná církev od doby, kdy se na Rusy rozmohla. V podstatě řečené znamená, jestliže vše zhodnotíme z hlediska statistického rozložení obyvatelstva podle typů struktury psychiky, tak ve výsledku téměř tisícletého působení ruské pravoslavné církve došlo na Rusy do roku 1917 z hlediska kvalitativních ukazatelů v porovnání s dobou původní pohanské Rusy k regresi. A i v případě, že budou zavrženy naše představy o životě původní pohanské Rusy v předkřesťanských dobách jako jakoby ničím nepodložený výmysl, tak ani bez tohoto porovnání nebude stav morálky a duchovnosti společnosti v Rusku do roku 1917 mluvit ve prospěch této církve. Proto také není nic udivujícího na tom, že když ve výsledku únorové revoluce přestalo být navštěvování církevních bohoslužeb povinné, zúčastnilo se v době Velikonoc roku 1917 obřadů ruské pravoslavné církve pouze 10% nižších důstojníků z vojenských jednotek působících na frontě. Neboť v té době obyčejní lidé v podstatě viděli v pravoslavné církvi jednoho z hlavních viníků svých bět. Cítili správně její protilidovou, protilidskou podstatu a proto ji odvrhli. Shrnující hodnocení činnosti ruské pravoslavné církve na Rusy do roku 1917 v podstatě poskytl A.N. Vertinský, který žil v letech 1889 až 1957 velice působivou poetickou formou. V letech revoluce napsal tyto verše jako unikátní romanci /Requiem a zasvětil je památce Junkerů, kteří zahynuli v říjnu 1917 v Moskvě v průběhu říjnového státního převratu, který se ještě nestihl stát velikou říjnovou socialistickou revolucí. To, co nemohu neříci. Nechápu, proč a nač a čí to bylo dílo. Kdo na smrt poslal je klidně a bez zachvění. Bezohledné a kruté, bez důvodu to bylo. Svrhli je v náruč věčného zapomnění. Mlčí ten opatrný dav, jen v kožichy se hale. A žena nějaká, bohem strhané tváře, líbá rty padlého tou smrtí promodralé. Pak knězi v obličej svůj snubní prsten háže. Smrčky a blátem je pokryly, jak se dalo. Pak rozešli se domů potichu rokovat. Je dost těch hanebností to, co se dnes stalo. Však tak či tak nás brzy čeká hlad. A na kole napadnout nikoho nenapadlo. Neřekli chlapcům těm, když prohnilý je stát, jsou činy hrdinské šlápnutí napropadlo. O vesny příchodu můžem si nechat zdát. Tyto verše jsou koncentrátem bezprostředního procítění celé té tíživé historie po nástupu křesťanství na Rusy a poslední čtyř verší, to je shrnující vyhodnocení života na Rusy pod nadvládou byzantské věrouky. A vzhledem k tomu, že než byla tato báseň /Requiem napsána, učila ruská pravoslavná církev Rus žít téměř 1000 let a efektivita církevní pedagogiky nebyla nulová, je svědectví A.N. Vertinského o události, která má na počátku nebo od počátku symbolický význam, velmi významné. A žena nějaká, bolem strhané tváře, líbá rty padlého tou smrtí promodralé. Pak knězi v obličeji svůj prsten háže. Bylo to adresováno zcela přesně a zaslouženě, neboť Bůh není bohem zmatku, nýbrž bohem pokoje, jako ve všech obcích božího lidu. V závorce Nový zákon, první list apoštola Pavla Korinským, 14:33. A stát může být prohnilý, neschopný, pouze v případě, že pro něj není Duch svatý duchem pravdy, uvádějícím lidi do veškeré pravdy skutečnosti, a to může být zase především důsledkem toho, je-li neústupným přívržencem falešné věrouky. Výše uvedená slova apoštola Pavla usvědčují historicky vzniklé křesťanstvo, včetně pravoslaví, z odpadlictví od Boha, čemu učili, to také stržili. Respektive, co zaseli, to i sklidili. Také vysvětlují příčiny krachu Byzance a ruského impéria pevných ve své víře. Problém není v jakoby nevykořenitelném sklonu věřících hřešit, ani v síle nepřítele rodu lidského, ani v církevním učitelství, jehož efektivita se prý blíží nule, ani v tom, že by pravověrní jakoby byli odsouzeni k nevinnému utrpení, aby tak byla vyzkoušena pevnost jejich víry. Problém je v tom, že věrouka historicky vzniklého křesťanství, vycházející již od Nicejského koncilu není adekvátní záměru a církevní učitelství, pedagogika, byly efektivní dost na to, aby zotročili duše lidí v celé řadě pokolení touto věroukou, pod jejíž nadvládou nad rozumy a dušemi lidí, jak Byzance, tak i ruské impérium dospěly ke krachu naprogramovanému pevností jejich odpadlictví od Boha. Skutečnost, že historicky vzniklé křesťanství není adekvátní záměru s velkým Z, se projevuje i v tom, že ve svých věroučných kázáních a traktátech církevníci mlčením obcházejí a nikdy nekomentují uvedená slova apoštola Pavla v souvislosti s reálnými životními problémy společnosti, jako by nikdy nebyla vyřčena nebo neměla při hodnocení událostí v životě žádný význam. Proto od toho okamžiku, který v kultuře pevně zaznamenal A.N. Vertinský ve své romanci Pomlčka Requiem, kdy ta žalem přemožená žena hodila svůj snubní prsten do tváře pravoslavnému knězi, nemá byzantská věrouka na Rusy žádnou budoucnost. Vše, co bude následovat, je již pouze její agónií. Marxismus je učení neskrývaně ateistické, takže do tradiční pravoslavné kultury může být integrováno pouze na úkor další schizofrenie společnosti. To je očividné. A teď tady k tomu je hned poznámka, poměrně dlouhá, takže si ji přečteme. To samé platí i pro proces v opačném směru, pro pokusy o integraci pravoslaví dolů na ideologie komunistické strany Ruské federace. 29.11.2008 rádio Rasia informovalo, že G.A. Zjuganov na 13. sjezdu KSRF informoval o úmyslu KSRF, čili Komunistické strany Ruské federace, budovat socialismus 21. století na základě ideí marxismu-leninismu. A to navzdory tomu, že ještě v dubnu 1993 a opakovaně v roce 1997 byl G.A. Zjuganov informován o metrologické neprůkaznosti politické ekonomie marxismu a škodlivé ničemnosti jeho filozofie s v uvozovkách hlavní otázkou, co bylo dříve, hmota nebo vědomí. Žádné námitky z jeho strany nenásledovaly. Ve stejné době byl informován o podstatě biblického projektu zotročení lidstva ve jménu Boha. Žádné námitky opět vzneseny nebyly. A navzdory tomu v rozhovoru pro televizní pořad Ruský dům 3. listopadu 2000 G.A. Zjuganov řekl: domnívám se, že bylo velkou strategickou chybou, když se naši předchůdci rozkmotřili s církví. Svou podstatou je socialismus a komunismus pokusem vybudovat ráj na zemi. V závorce to znamená, G.A. Zjuganov je nevzdělaný a neví, že tato idea byla církví vyhlášena za kacířství, které se nazývá chiliasmus nebo Milenarismus, což udělala navzdory Kristovu odkazu. A to znamená, že to nebyli bolševici, kdo se rozkmotřil s církví, ale že to církevní hierarchie je odedávna nepřítelem spravedlnosti, bolševismu a komunismu. A jestliže G.A. Zjuganov toto nechápe, tak je také nepřítelem spravedlnosti. Takže ještě jednou se vrátíme na začátek, abychom měli kontinuitu. Svou podstatou je socialismus a komunismus pokusem vybudovat ráj na zemi, řekl Zjuganov. Najít království spravedlnosti, dobra, úcty k pracujícím lidem, rozvíjet kulturu a všeobecné vzdělání. To je velice ušlechtilý cíl. Mimochodem, již v roce 1919 se proticírkevní linie prudce změnila. Stalin v předvečer války zrušil všechny předchozí direktivy, výnosy a sám, když to začalo být těžké, pocítil, že bez víry, bez opory na hlavní hodnoty se zachránit nedokážeme. Vzpomínáte? Tehdy se setkal s nejvyššími hierarchy a ve válečných podmínkách svolali koncil a mnoho dalšího tenkrát vykonali. Myslím, že konfrontace s církví nepřinesla nikomu užitek, jenom škodu. 21. moskevské mezinárodní knižní prodejní výstavy, která se konala v září 2008, se zúčastnila i ruská biblická společnost. V den otevření výstavy expozici biblické společnosti navštívil lídr komunistické strany Ruské federace Gennadij Zjuganov. Gennadij Andrejevič se seznámil s publikacemi biblické společnosti a poznamenal, že Bible je knihou moudrosti. A vzhledem k tomu, že podle jeho slov již Bibli v synodálním překladu vlastní, si koupil radostnou zvěst s velkým R, vydání nového zákona v překladu do moderního ruského jazyka. Když potom za ni platil, poznamenal lídr KSRF, že tato kniha bude užitečná nejenom jemu, ale i jeho vnukům. V rozhovoru pro deník Rasijskaja gazeta Zjuganov řekl: přibližně třetina členů naší strany jsou teď věřící. Myslím si a vždy jsem si myslel, že prvním komunistou byl Ježíš Kristus. Kázání nahoře není o nic horší než morální kodex budovatele komunismu. Morální kodex budovatele komunismu vlastně z kázání nahoře opsali. Víte, to není náhoda, že nejčastěji vydávanou publikací je Bible a na druhém místě práce Vladimíra Iljiče Lenina. Četl jsem toho o náboženství hodně a dosud jsem se nepřestal divit, že ve všech náboženstvích existuje postulát o tom, abyste milovali bližního svého jako sebe sama. Očividně lidstvo intuitivně vytušilo, že v opačném případě zahyne. A to je konec té poznámky a my se vrátíme zase na začátek. Ten odstavec začínal slovy. Marxismus je učení neskrývaně ateistické, takže do tradiční pravoslavné kultury může být integrováno pouze na úkor další schizofrenie společnosti. To je očividné. Stejně očividná je však i skutečnost, že cestu marxismu k monopolní nadvládě ve sféře ideologie společnosti vybudovalo samo pravoslaví svou neschopností řešit reálné životní problémy. Zapřísahání sociálního živlu v duchu naše víra je ta pravá, Kristus trpěl a nakazoval nám, nás nechrání před problémy a neschopností je včas řešit v rámci záměru úplně stejně, jako nás nechránilo zapřísahání se v duchu učení Marxe je všemocné proto, že je správné. Od roku 1872, kdy byl první díl Kapitálu poprvé vydán v Rusku, v ruském jazyce, do roku 1905, kdy vypukla první revoluce, uplynulo 33 let. A to je plně postačující lhůta k tomu, aby mohla být vypracována vůči marxismu a jeho v uvozovkách receptům na řešení sociálních problémů alternativa způsobilá pro život. Jenže to nebylo nic, o co by pravoslavní ve společnosti či v klášterech projevili zájem. A politicky aktivní část společnosti byla v opojení z marxismu. teď je citát nebo citace z nějaké knihy nebo uvidíme z čeho. Zaujetí marxismem bylo v té době mezi ruskou inteligencí epidemií, která se rozvinula ještě v 90. letech. Univerzitní pedagogové, tisk, mládež, všichni se klanili jednomu bohu, Marxovi. Marxismus byl s jeho sociál-demokracií považován za něco, co zbaví nejen Rusko, ale celý svět veškerého zla a nespravedlnosti a přinese království pravdy, míru, štěstí a spokojenosti. Marxem se oháněli všichni, i když ne všichni ho chápali. Studentské pokojíčky a stěny byly ověšeny portréty velikého učitele a také Engelse, Bebela a Liebknechta. Toto už jsme četli v té první várce, abych tak řekla, našeho čtení z mrtvé vody, ale to nevadí. Samotná vláda ještě nedávno marxismus protěžovala a finančně prostřednictvím svého pracovníka podporovala vydávání marxistického časopisu, protože v něm viděla protiváhu ke strašnému teroru národovolnictví, v závorce Revoluční národovecká organizace Národní vůle. Když vzdělaní lidé četli o Marxově diktatuře proletariátu, tak v ní neviděli teror a neuvědomovali si, že diktatura není možná bez teroru a že je teror celé třídy nesrovnatelně strašnější než teror skupiny bojující prostřednictvím bombových atentátů. Čtenáři nechápali nebo nechtěli chápat to, co tam stálo černé na bílém. A tak legální marxismus ideově sytil ilegální práci v uvozovkách bundu. Tady je k tomu poznámka marxistickou stranu, která do strany přijímala výlučně židy, by bylo možné nazvat nacistickou, pokud by židé byli národem. Židé neodpovídají všem příznakům charakterizujícím národ, ale odpovídají všem příznakům charakterizujícím mafii, takže jsou mafií, která se maskuje jako národ. Ještě jednou k té na začátek té věty se vrátíme. A tak legální marxismus ideově sytil ilegální práci v uvozovkách bundu a v uvozovkách ruské strany, čímž jim velice ulehčoval vedení jejich propagandy a tedy napomáhal k úspěchu. To, že centrální vláda nepochopila rodícího se nepřítele v celém jeho významu, se nemohlo neodrazit i na místní úrovni. Jak je možné pochopit, aha, a tady končí ten citát, a byl to citát z A. Spiridovič, zápisky četníka, Moskva, proletář 1930, dotisk 1991, strana 67-68. V roce 1917 byl generálem četnického sboru ten pan Spiridovič. A nyní už opět autoři. Jak je možné pochopit ze svědectví A. Spiridoviče? V emocionálním nepřijetí ruské reality našel marxismus odezvu jak u nejvíce vzdělané části společnosti, tak i u velkého podílu prostých lidí, kteří něco slyšeli o marxismu. Další bod, jenže ho málo kdo znal dostatečně dobře, a další bod, a jeho algoritmiku klamání společnosti a uvádění lidí v omyl, pokud budeme soudit z literatury těch let, nechápal vůbec nikdo. Od roku 1907, kdy byla potlačena první revoluce, která předvedla, jak vypadá marxismus v praxi, do roku 1917, kdy nadvláda byzantské věrouky na Rusy zkrachovala, uplynulo ještě celých 10 let. což také není právě krátká doba, za kterou mohla být vypracována strategie řešení problémů rozvoje Ruska v rámci záměru s velkým Z, která by byla alternativou marxismu a mohlo se začít s jejím uváděním do života. Jenže se jako vždy řešily daleko v uvozovkách důležitější věci. A jestliže si spočítáme dobu od výzev Ignatie Briančaninova, které předcházely příchodu marxismu na Rus, svolat církevní koncil, kde by se projednala nazrávající problematika, cesty a způsoby jejího řešení, tak nezbývá, než si z toho vyvodit, že poslední půlstoletí před krachem impéria ruská pravoslavná církev a světská vládnoucí elita jednoduše parazitovali a vůbec se nesnažili odhalovat a řešit problémy rozvoje ruské mnohonárodnostní civilizace. K tomu koncilu je poznámka pod čarou. Viz jeho zápisky o nutnosti svolat koncil o současném stavu ruské pravoslavné církve, napsané v období od roku 1862 až 1866. Připomeneme, že episkop Ignatij byl opravdu důstojný církevní myslitel 19. století, který zemřel v roce 1867. S jeho zápisky je možné se seznámit na internetu na mnohých pravoslavných webech. Svou aktuálnost neztratili ani dnes, ale synod ruské pravoslavné církve se o ně nezajímal za cara, za světské moci ani v období postsovětského Ruska. Má na práci důležitější věci. A vracíme se zpátky, čili to byla poznámka k těm spisům Ignatije Briančaninova. A my se vracíme zpátky. Samozřejmě, že objevení se a šíření marxismu není žádným živelně politickým jevem, ale projektem v uvozovkách světového zákulisí, projevem jeho boje proti ruskému impériu s jeho carským biblicky pravoslavným jakoby ruským projektem globální politiky pomocí prostředků první až třetí priority zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. A aby byl proticarský, protipravoslavný a svými cíly protiruský revoluční projekt v roce 1917 úspěšný, muselo předtím historicky reálné pravoslaví utrpět porážku v bitvě o Rusko na úrovni první až třetí priority zobecněných prostředků řízení lomeno zbraní. Ty první tři priority jsou: první je světonázorová, potom historická neboli chronologická a třetí ideologická. Takže tyto tři priority vlastně prohrála RPC. Přitom je nutné chápat, že žádná osobnost, která si jasně uvědomuje problematiku, cesty a způsoby jejího řešení, není schopna sama o sobě a svou činností nahradit takové systémové atributy kultury společnosti, jako jsou její věda a ideologie, ať už má věda a ideologie v té či oné historické době jakoukoliv podobu. To znamená, že například otázka, a co by bylo, kdyby v září roku 1911 pohlaváři globální politiky nenechali zavraždit P.A. Stolypina? Není předpokladem pro jakoby promeškanou alternativu v rozvoji Ruska. Neboť kdyby tehdy Stolypina nezavraždili, tak by byl s největší pravděpodobností velmi rychle pod tlakem intrikánů o svou funkci připraven, nebo by v uvozovkách vyhořel při práci, když by se osamoceně snažil překonávat tupost všech těch věrně sloužících poddaných. K tomu je zde opět poznámka. Jako příklad tuposti prokázané ve službě takovými věrnými podanými je možné poukázat například na to, že vraždě P.A. Stolypina napomohla jeho vlastní v uvozovkách ochranka, kterou v uvozovkách převezli organizátoři atentátu. Budoucí vrah Mordka od Mordechaj Bogrov získal legální propustku do divadla, kde se dopustil atentátu jako agent v uvozovkách ochranky pod záminkou, že právě jen on jakoby může identifikovat teroristu, který prý pronikne do sálu divadla. Takže to je k té tuposti a my pokračujeme, já to raději přečtu celé zase. Neboť kdyby tehdy Stolypina nezavraždili, tak by byl s největší pravděpodobností velmi rychle pod tlakem intrikánů o svou funkci připraven, nebo by vyhořel při práci, když by se osamoceně snažil překonávat tupost všech těch věrně sloužících podaných a také cílenou sabotáž a záškodnictví svých politických protivníků, konkurentů pomlčka kariéristů a jejich periférie ve státním aparátu. A hlavně cílevědomou globální biblickou politiku, jejímiž šiřiteli byli v Rusku zednáři, nebylo možné osamoceně a pod nadvládou daného biblického egregoru překonat. V důsledku toho by se kvalitativně stalo to samé, jenom by k tomu třeba nedošlo v letech 1914 až 1917, ale o něco později a proběhlo by to na základě trochu pozměněné politické scénáristiky a v jiných historických dekoracích. Aby se dalo zvládnout 20leté období, které podle názoru P.A. Stolypina bylo potřebné k ukončení jeho reform a modernizaci Ruska, byla nezbytná existence ideologie reform a života reformované společnosti, se kterou by byla seznámena celá společnost. Stala by se ideálem a byla podporována politicky aktivní sociální skupinou a nejen právní vědou a administrativními pákami státu prosazovanými vůlí samotného Stolypina, který by jako osamocená figura těch 20 let sám neustál. Nemluvě o tom, že reformátorské snahy P.A. Stolypina a Mikuláše II. Zdaleka nebyly ve všech směrech správné a důsledkem bylo, že jejich reformy řešící jedny problémy vytvářely zároveň jiné, neméně tíživé. To znamená, že uvedení do života alternativy vyžadovalo za prvé velkou ideu s velkým I, alternativní v uvozovkách marxismu, mocnější než marxismus a za druhé široké politické hnutí na základě přijetí této ideje za vlastní. Je pochopitelné, že po revolucích v roce 1917 a v epoše, kdy byl rozum většiny obyvatelstva pod nadvládou neskrývaného ateismu, nemohla být statistika rozložení společnosti podle typů struktury psychiky lepší, než byla v pohanských předkřesťanských dobách a v epoše nadvlády idealistického ateismu v podobě pravoslaví a ani se lepší nestala. Tato statistika se v praxi zřetelně projevila v 90. letech 20. století, kdy se zhroutily brzdící faktory v podobě nadvlády státní ideologie a orgánů státnosti SSSR a lidé, každý individuálně, získali možnost bez jakýchkoliv překážek ukázat, kdo je kdo. K těm překážkám. Poznámka pod čarou, slovo v uvozovkách svoboda je krátké a lehce se vyslovuje, proto je bezmyšlenkovitě používáno i v těch kontextech, kde se má s ohledem na smysl mluvit o nevázanosti v jednání nebo o své voli. Svoboda je svědomím vedení Bohem, pardon, s velkým B, svědomím vedení Bohem dané a svou podstatou se liší od své vole i od neexistence jakýchkoliv vnějších omezení chování. Pomlčka překážek pro slabost, nevyspělost nebo překážek pro nějaké druhy své vole, historicky reálně velmi často vyjadřujících jiné druhy své vole. A to je pravda, velká pravda, přátelé, protože spousta lidí si svobodu představuje jako to, že si mohou dělat úplně naprosto, co chtějí. Zatímco svoboda je vždycky spjata s odpovědností. Ale taková ta svoboda typu vezmu si tě, udělám ti děti, ale potom už se mi to nelíbí, je toho na mě moc, tak klidně odejdu. To není samozřejmě žádná svoboda, to je akorát tak veliké sobectví, anebo, jak to zde pojmenovávají, své vole. Tak, kde jsme skončili, zase navážeme. V podmínkách nevázanosti 90. let 20. století větší část obyvatelstva předvedla, že jsou organizací své psychiky zombie, neschopné společensko-politické tvořivosti a samoorganizace s tímto cílem. Další bod. Nová vládnoucí v uvozovkách elita Ruska rychle a přesvědčivě demonstrovala, že má ve své většině typ struktury psychiky zombí, dobytek, démon a zvrácený do nepřirozenosti a lehce přechází od jednoho z vyjmenovaných nelidských typů struktury psychiky k těm ostatním bez jakýchkoliv zřetelně se projevujících snah získat lidský typ struktury psychiky. Ukázalo se, že jsou schopni pouze idiotských pokusů zavést na Rusy takovou organizaci života společnosti, jaká se utvořila na Západě v průběhu jeho specifického historického vývoje, čímž také předvedla svou neschopnost politické tvořivosti. Nositelé typu struktury psychiky zombí z vrstvy obyčejných lidí, kteří se nedokázali přifařit k postsovětské elitě, ta elita je vždycky v uvozovkách, nebo si najít přijatelné místo ve struktuře pracovních zdrojů, elitu obsluhujících, ve své většině rychle sklouzli k typu struktury psychiky zvrácenému do nepřirozenosti nebo dobytčímu. Politika postsovětské elity byla přímo zaměřena na ohlupování, degradaci a genocidu obyvatelstva, a to po celou dobu od krachu Sovětského svazu, nezávisle na všech jejich prohlášeních, projevech dobrých úmyslů a přesvědčování o tom, že se upřímně stará o rozkvět státu, kterými tuto svou činnost doprovázela. Ona elita se přece snaží vše dělat co nejlépe, jenom to dopadá jako vždycky. K tomu je zde poznámka. Těm představitelům elity, kteří jsou ve svých dobrých úmyslech upřímní, nedochází, že to nechvalně proslulé jako vždycky je naprogramováno orientací historicky vzniklé sociologické vědy na realizaci biblického projektu zotročení lidstva jménem Boha a vůbec ne na osvobození lidstva a jeho rozvoj v rámci božího záměru. A ještě jeden bod k tomu, jak to vypadalo po té v uvozovkách revoluci v 90. letech 20. století v Rusku, po té, co padl Sovětský svaz. Nějaká alespoň trochu masová opozice politice režimu pro západních zombí, pomlčka reformátorů, která by jednala na základě démonického korporativního typu struktury psychiky s dobrými úmysly a tím spíše na základě lidského typu struktury psychiky a se snahou o jeho dosahování, se po roce 1991 do konce prvního desetiletí 21. století ve výsledcích praktické politiky státu, ani v hospodářském životě státu, ani v umělecké tvorbě, která po krachu ideologického totalitárního režimu v roce 1991 jakoby získala svobodu, nijak neprojevila. No, podobnost s naší republikou čistě náhodná zřejmě. To říkám samozřejmě ironicky, konec konců dnes to vidíme, když KSČM se po dlouhých letech dostala do postavení, kdyby mohla něco ovlivnit v chodu naší republiky, tak vidíme, jak reaguje, jak jedná a o jaké tedy lidi minimálně v tom vedení KSČM od počátku šlo. V podstatě to absolutně logicky zapadá do celého toho rámce. A tady máme ještě poznámky k textu. A sice té umělecké tvorbě. Co se týká umělecké tvorby, tak za Sovětského svazu vyjadřovala umělecká díla té epochy při všech omezeních ideologického a korporativně byrokratického charakteru celkem široké spektrum sociálně významných ideí a proto byla zajímavá a pro každého myslícího člověka jsou zajímavá i nadále. V postsovětských dobách byla různorodost ideí nahrazena prakticky jen jednou jedinou, kde a jak může člověk co nejrychleji nadělat prachy. Jenže vzhledem k tomu, že tato idea je v uvozovkách uměleckých dílech postsovětské epochy, realizována v námětech, které nemohou být přeneseny do života lidí, tak sama o sobě stabilní zájem publika nevyvolává. Proto je zájem o ni podněcován fyziologicky, veřejnou demonstrací sexu jako prostředku vyvolávajícího ve čtenářích a divácích pohlavní pudy za nemístních okolností s cílem degradovat je na zvířecí a dobytčí typ struktury psychiky. V závorce reálný případ z lékařské praxe. Matka si stěžovala sexuologovi na impotenci svého dospívajícího syna. Když jsme se dřív dívali na pornofilmy, tak měl erekci 45 až 60 minut a teď už jenom 10. No to je skutečně velmi těžký případ, jak s ohledem na matku, tak i s ohledem na jejího syna. A ještě je zde poznamenáno, že o účelu takového druhu kulturní politiky viz kapitola 10.9 a opět je to u nás úplně, ale úplně stejné. Ne-li ještě horší, tedy nevím, jak je to v Rusku s filmy, ale já snad od pelíšků, nebo ještě možná musíme si pomáhat. Pár filmů tam asi bylo v 90. letech, ale jinak na český film už se ani nepodívám, protože kdykoliv jsem to udělala, tak to byla skutečná tragédie. Většinou bych to nazvala kanálií, samozřejmě o ničem, čistě o tom sexu. A navíc je v těch filmech čím dál tím víc z prostoty. Ale jak říkám, z těch nových filmů jsem neviděla už nic. Obvykle mi stačí jenom název, nebo když se podívám na stručné hodnocení, o čem to je. A nemohu se na to dívat i z toho důvodu, že skutečně se přitom stydím. Stydím se za ty lidi, kteří takovou v uvozovkách kulturu vytvářejí a hluboce se stydím za nás, za všechny, protože to je naše vizitka, ať chceme nebo ne. Vždycky ty špičky národa v tom Kladném odrážejí celý národ, to je můj názor, proto na jakékoliv úspěchy a skutečně hodnotná díla z jakékoliv oblasti lidské činnosti, které Česká a Československá republika dokázala vytvořit, tak právem na ně můžeme být hrdí všichni, protože nějakým způsobem jsme se zasloužili, ať přímo prací, nebo prostě tím, že je národ, to je hodně lidí a ten národ produkuje zároveň to nejlepší a každý nemůže být nejlepší, tak jako třeba ve sportu. Špičky sportovní by zde nebyly bez toho, že to, které odvětví, je od základu pěstováno a ti, kteří jsou nejtalentovanější a nejpilnější, tak skrz tu strukturu vyrostou, ale k tomu potřebují všechny ty souputníky, kteří se také snaží, kteří s nimi soutěží a tím jim pomáhají se zlepšovat. No ale na druhé straně, pokud prostě dovolíme takovéto projevy, tak samozřejmě to také o nás lecos vypovídá. Mám na mysli ty projevy veskrze negativní a vůbec nevím o tom, asi je to i moje chyba, určitě něco dobrého v té kultuře se také děje, ale o ničem zkrátka dobře nevím, protože o kvalitních věcech se samozřejmě nepíše, ty se k člověku nedostanou. Pokračujeme ve čtení. To znamená, že důvody, abychom si idealizovali historické období Rusy od roku 1917 do roku 1991 a období následných reforem, také žádné neexistují, stejně jako neexistují důvody pro to, abychom obnovovali Sovětský svaz v jeho předešlé kultuře a kvalitě. To, co bylo řečeno výše, nás však nesprošťuje povinnosti to období pochopit, neboť bez toho není možné adekvátně vyhodnotit současný stav společnosti a možné varianty její budoucnosti, což je nezbytné k tomu, abychom vypracovali a realizovali politiku odpovídající zájmům dalšího rozvoje. Minulost není nutné znát kvůli tomu, že se stala minulostí, ale proto, že nás při svém odchodu nedokázala zbavit svých následků. V.O. Klučevský. Bylo by nicméně nesprávné vidět v historickém období od roku 1917 do současné doby výlučně neustálý posun Ruska po cestě degradace k nezvratné katastrofě a zániku, přestože je takový pohled na věc mnohým vlastní. Tak a tímto naše dnešní čtení ukončíme, konečně něco trochu pozitivního, Rusko toho dosáhlo mnoho přes všechny nedostatky, tak jako i lidstvo všeobecně nebo západní kultura, nedějí se jenom špatné věci a nejsou všichni lidé jenom špatní, tak to vůbec není, kdyby to tak bylo, tak by ten svět nebo lidstvo v této podobě, domnívám se, už dávno neexistovalo a to, že se těm takzvaným elitám stále nedaří plnit své zrůdné plány, tak také o něčem svědčí. Prostě je tu síla, která jim v tom brání a ta síla, domnívám se, je v lidech, v těch mnohých maličkých v uvozovkách, kteří konají svou práci a konají dobro ve svém okolí a těch je stále mnoho, ale není na ně samozřejmě vidět, protože ti, kteří jsou takzvaně na výsluní, tak je zastiňují a zároveň si to své místo na výsluní chrání. Na ně je zkrátka vidět, čili nepropadejme panice, všechno stále ještě máme ve svých rukách, nebo tedy nikoli všechno, každý z nás máme ve svých rukách to, co máme a s tím je potřeba hrát a to, co nejlépe, co nejčestněji a co nejblíže k životu a k dobru na planetě Zemi v globále a samozřejmě k dobru nás osobně a našich rodin a našich blízkých přátel a známých. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost a zítra, tuším, že to je zítra, budeme ve čtení Základů sociologie 3 opět pokračovat. Hezký večer.
Na Olymp, na nebe nevěřím, když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi, stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi. Záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás, a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás, jen od nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás bude nebe na zemi. Kdy pro nás bude nebe na zemi.